Λοιπόν, επεισόδιο νούμερο 7. Καφές και computers, η εκπομπή που όλοι αγαπήσατε. Ένα επεισόδιο στο οποίο θα μιλήσουμε για το freelancing. Πριν μιλήσουμε για το freelancing, θα μας πει ο Δημήτρης κάτι ενδιαφέρον. Δημήτρη.
Λοιπόν, πριν μπω στο ενδιαφέρον θέμα για σήμερα, γιατί δεν είναι fact σήμερα, θέλω να πω ότι το podcast έχει πάρει τελική μορφή. Είμαστε δεύτερη σεζόν, έχουμε καταλήξει, έχουμε editor, τα έχουμε όλα, είμαστε ready to go. Ωραία, τώρα πάμε στο πολύ ωραίο θέμα που έχω για σήμερα. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά βγήκε ένας generator τύπου DALL-E, τύπου Adobe Firefly για εικόνες και ήταν της Google. Τώρα, σε 24 ώρες, μέσα σε 24 ώρες, το κάνανε shutdown, το κλείσανε. Γιατί? Έγινε αρκετός ντόρος, δηλαδή έγινε ψηλό meme και ο λόγος ήταν για το ότι είχε πολλά θέματα political, δηλαδή είχε θέμα, ας πούμε, με το να σου κάνει generate μαύρους, να σου κάνει generate, τέλος πάντων, πράγματα τα οποία δεν είναι ηθικά σωστά, είχε κάποιες συγκεκριμένες εντολές. Και ο κόσμος το τρόλαρε πάρα πολύ με τα αποτελέσματα που έβγαζε, με πράγματα που δεν έκανε. Δεν θέλω να αναφέρω παραδείγματα και να συνεχίσω περαιτέρω, αλλά ναι, ήταν ένα ευχάριστο 24ωρο που κυκλοφόρησαν πολλά memes. Τι γνώμη έχετε για όλο αυτό που έγινε?
Εγώ το θεωρώ πολύ αναμενόμενο. Φαντάζομαι η Google βγάζει και πολλά πράγματα στη φόρα γρήγορα ώστε να προλάβει την OpenAI, που είναι αρκετά μπροστά, πιστεύω. Οπότε είναι αναμενόμενο να κάνει και τέτοια λαθάκια. Αλλά κάτι παρατήρησα κι εγώ και όχι, είχα γελάσει αρκετά με κάτι memes που είδα στο Twitter.
Καλά, εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Δηλαδή με το που βρουν την ευκαιρία θα τρολάρουν κάτι, θα το τραβήξουν από τα μαλλιά και θα κάνουν τα πάντα χιουμοριστικά.
Λοιπόν, Δημήτρη, θες να συμπληρώσεις κάτι ή ξεκινάμε?
Όχι, αυτό ήταν σύντομο και ένα ευχάριστο meme για Σαββατοκύριακο.
Ωραία, λοιπόν, freelancing. Ωραία, εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας για κάποιον, ως εξωτερικός συνεργάτης. Δεν προσλαμβάνει η εταιρεία. Δημήτρη, ξέρω ότι ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία πριν 3-4 χρόνια. Θα ήθελα πρωτού σε ρωτήσω τι χρειάζεται να κάνεις για να ξεκινήσεις να δουλεύεις ως ελεύθερος επαγγελματίας στο χώρο μας. Θα ήθελα να μου πεις τα συναισθήματα, ποιες σκέψεις περνούσαν από το μυαλό σου όταν δεν το είχες ξανακάνει και ήξερες ότι υπάρχει ο πελάτης ή οποιοδήποτε λόγος που θα χρειαστεί, θα θέλει κάποια δουλειά σου για κάποιον συνεχόμενο καιρό και θα χρειαστεί εσύ να του κόψεις μια απόδειξη, δηλαδή ένα τιμολόγιο. Οπότε φαντάζομαι έμοιαζε λίγο όλο σαν ένα μεγάλο βουνό. Πες μας λίγο για τα συναισθήματά σου πρώτα.
Ήταν αρκετά τρομακτικό το να πρέπει ξαφνικά να γίνεις ελεύθερος επαγγελματίας και να κόβεις τιμολόγια και να έχεις λογιστή και όλα αυτά. Ακούγονται όντως βουνό. Δεν είναι τόσο ακραίο, θα πω σε αυτό το σημείο. Εντάξει, τώρα το βλέπω από μακριά. Είμαι και σε μικρή ηλικία σχετικά. Δεν είναι πολύ σε αυτή την ηλικία όπου έχουν ανοιχτά βιβλία. Οπότε, ναι, δεν ξέρω. Τα πρώτα συναισθήματα ήταν, ναι, σίγουρα ότι είναι μακρύς ο δρόμος, είναι δύσκολα τα πράγματα για να καταλήξεις να είσαι μια νόμιμη ατομική επιχείρηση, να μπορείς να κόβεις τιμολόγια.
Οπότε νομίζω ότι όπως όλα τα πράγματα, προτού ξεκινήσεις να τα κάνεις, σου μοιάζουν πάρα πολλά. Όταν τα έχεις καταφέρει, όταν πλέον κολυμπάς λίγο μέσα σε αυτό, κοιτάς πίσω και βλέπεις ότι τελικά όλα ήταν λίγο πιο εύκολα, αν κατάλαβα σωστά.
Ναι, πλέον είναι ρουτίνα, δηλαδή δεν με δυσκολεύει τίποτα, το έχω συνηθίσει.
Πολύ ωραία. Και θέλεις να μας πεις τι χρειάζεται, ας πούμε. Είμαι εγώ, θα πω ότι έχω τελειώσει το λύκειο, ξέρω να κάνω ιστοσελίδες και κάποιος θέλει να με πάρει, να του κάνω κάποια ιστοσελίδα, αλλά θέλει νόμιμο. Έχει κάποια επιχείρηση, οπότε χρειάζεται να γίνουν όλα νόμιμα. Τι κάνω? πώς ξεκινάω και ποια είναι η διαδικασία.
Okay. Αρχικά πρέπει να βρεις ένα λογιστή, ο οποίος θα σου πει ανάλογα με την ηλικία σου, τι δικαιώματα έχεις, τι χρειάζεται να κάνεις για να ξεκινήσεις την ατομική σου επιχείρηση. Χρειάζεται να πληρώσεις κάποιες διαδικασίες ή κάποιους φακέλους τους οποίους θα ανοίξεις την εφορία. Αυτά είναι σίγουρα πράγματα που θα σου πει ο λογιστής σου. Δεν θα μπω σε τέτοια τεχνικά της, γιατί δεν τα θυμάμαι κιόλας όλα. Έχει περάσει καιρός. Αλλά ναι, το πρώτο βήμα είναι αυτό, ότι βρίσκεις ένα καλό λογιστή. Προτείνω κάποιον ο οποίος είναι σχετικά μικρός σε ηλικία, για να ξέρει πώς λειτουργούν κιόλας οι εφαρμογές, για να κόβεις τιμολόγια, να είναι λίγο μέσα στα πράγματα, να σε βοηθήσει αρκετά.
Άρα δεν πας με τον οικογενειακό λογιστή που κληρονόμησες από τους γονείς σου?
Όχι, σίγουρα όχι.
Άρα θεωρείς ότι ένας πιο νέος λογιστής είναι λίγο πιο πολύ μέσα στα πράγματα, φαντάζομαι ξέρει πλατφόρμες ή δεν ξέρω, ξέρει γενικά τον τρόπο εργασίας, από αυτή την άποψη το προτείνεις?
Σίγουρα αυτό, και θα σου πω, ας πούμε εγώ βρήκα λογιστή ανάλογα με το πόσο κοντά ήταν από εκεί που έμενα, με Google Reviews, με το να ψάξω αν έχει κάποιο site, ξέρεις, πολύ απλά πράγματα που όπως μια κανονική επιχείρηση, δηλαδή θα ψάξεις να δεις 5-10 πράγματα πριν αφήσεις τα λεφτά σου εκεί, πριν εμπιστευτείς κάποιον, ακριβώς το ίδιο review.
Ωραία, άρα κρατάμε το ότι στο χώρο μας είναι σημαντικό ή προτείνουμε ο λογιστής να είναι σχετικά digital, θα το πω εγώ, να έχει κάποια review στο Google, να έχει κάποια ιστοσελίδα, δηλαδή ναι, να μην είναι ένα μαγαζάκι, έχω λογιστικό γραφείο και εκτός από το δρόμο και την ταμπέλα μου δεν με βρίσκεις πουθενά.
Ακριβώς.
Ωραία. Εδώ θέλω να πω εγώ λίγο σχετικά ή να μας πεις εσύ, Δημήτρη, για το πώς βρίσκει, ποιες είναι οι πιθανότητες να βρεις δουλειά ως freelancer. Αν εξαιρέσουμε το ότι έχεις κάποιες γνωριμίες ή κάποιος φίλος φίλου φίλου, τι επιλογές υπάρχουν ώστε εγώ, έχω ανοίξει τα βιβλία μου, να βρω κάποιον πελάτη, κάποιον ο οποίος θα μου δώσει λεφτά για να το φτιάξω στη σελίδα, όπως είπα.
Okay. Πριν από αυτό θέλω να κάνω ένα μικρό disclaimer, δηλαδή πλέον έχει γίνει πολύ της μόδας το να είσαι freelancer και κανένας δεν θέλει πλέον να πάει στο γραφείο και να πάρει μια υποτυπώδη εμπειρία. Steps τα οποία θεωρώ απαραίτητα και μπορεί να κάψει, θα πω σε εισαγωγικά, κάποιες ευκαιρίες και κάποιες συνεργασίες μέσω της απειρίας του σαν freelancer. Οπότε προτείνω πρώτα να κάνει όλα τα υπόλοιπα, πρώτα να νιώθει σίγουρο σαν freelancer και μετά να ψάξει πελάτες. Ωραία, έχοντας κλείσει αυτό τώρα, θα πω ότι μπορείς να ξεκινήσεις από το να βρεις agencies. Συνήθως είναι καλές εποχές, π.χ. καλοκαίρια, άμα θες να βρεις κάτι εφήμερο. Υπάρχουν πολλές εταιρείες όπου θέσεις φεύγουν σε άδεια, υπάρχουν κενά, αλλά μπορεί να υπάρχει μεγάλο φόρτο εργασίας. Μπορείς να στείλεις ένα μήνυμα, ένα mail, να δείξεις ότι είμαι αυτός, αυτό είναι το πορτφόλιό μου, αυτές είναι οι δουλειές μου και να έρθετε σε μια επικοινωνία. Μια λύση είναι αυτή, άμα ας πούμε δεν θες να πας σε κάτι του εξωτερικού, θες να πας σε κάτι εγχώριο.
Αυτό είναι πολύ ωραία πάσα, γιατί θέλω να ρωτήσω και...
Διακόπτω, πάνω σε αυτό θέλω να κάνω μια ερώτηση, γιατί μου δημιουργήθηκε απορία. Πρόσφατα στη δουλειά άκουσα ότι οι εταιρείες προτιμούν τους freelancers πιο πολύ. Γιατί είχαμε μια κουβέντα με ένα παιδί ο οποίος δούλευε σε εταιρεία και τον είπαν για να σε κάνουμε πρόσληψη θα προτιμούσαμε να είσαι σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Και ήθελα να ρωτήσω αν ξέρετε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό.
Εγώ αυτό φαντάζομαι είναι σίγουρα οι αποζημιώσεις λόγω απόλυσης, τέτοια πράγματα. Δηλαδή άμα δεν κάνει fit στο ρόλο τους είναι πολύ πιο εύκολο να αποδεσμευτούν από εσένα. Δεν σου πληρώνουν ασφάλειες, είναι αρκετά τα benefits νομίζω.
Η συνεργασία με ένα freelancer είναι πολύ πιο ελεύθερη, τύπου μπορεί και να μην σε πληρώσουν και πολλές φορές δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα γι' αυτό. Απ' την άλλη θεωρώ όμως υπάρχουν και θετικά στο να δουλεύεις ως freelancer για κάποια εταιρεία, γιατί είσαι λίγο πιο αφεντικό του εαυτού σου, σίγουρα έχεις κάποιες υποχρεώσεις απέναντι σε αυτόν που σε πληρώνει, αλλά είσαι λίγο πιο ευέλικτος στις άδειες, δηλαδή μιλάς σε άλλο επίπεδο με τον εκάστοτε εργοδότη. Και σίγουρα το ασφαλιστικό που είπε ο Δημήτρης, δηλαδή πολύ λιγότερα έξοδα, φαντάζομαι. Λοιπόν, θέλω να πω από εδώ ότι για να είσαι freelancer υπάρχουν και εκτός από το ότι μπορείς να βρεις πελάτες από κάποια σύμπτωση ή να ψάξεις ενεργά είτε κοντά, μπορείς, υπάρχουν και πλατφόρμες στο διαδίκτυο στις οποίες κάνεις λογαριασμό, κάνεις κάποιο προφίλ, ποστάρουν κάποιοι που θέλουν κάποια δουλειά, κάποιες θέσεις, είτε πιο μακροχρόνιες, πιο μεγάλα project, είτε one time job, τύπου θέλω να μου φτιάξεις ένα logo, και έχεις τη δυνατότητα να βρεις και άτομα από το εξωτερικό. Το πρόβλημα σε αυτές τις πλατφόρμες είναι ότι πολλές φορές αμφισβητείται η αξιοπιστία του freelancer. Δηλαδή, εσύ όταν ξεκινάς δεν έχεις ούτε μεγάλο πορτφόλιο, ούτε κάποια reviews, οποιοδήποτε προφίλ, κάτι να δείξεις, γιατί ο άλλος να σε εμπιστευτεί. Θα ήθελα να μου πείτε κατά τη γνώμη σας τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει κάποιος για να αποκτήσει ο εκάστοτε εργοδότης μία παραπάνω εμπιστοσύνη σε κάποιον νέο freelancer αρχικά, όσο περνάει ο καιρός και ανεβαίνουν τα reviews σου, φαίνεται στο προφίλ σου ότι έχεις πάρει 5-10 δουλειές, τα πράγματα γίνονται σίγουρα πιο εύκολα. Κωνσταντίνε?
Εγώ πιστεύω αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να κάνεις το προφίλ σου όσο το δυνατόν πιο συμπληρωμένο, να έχεις πολλές λεπτομέρειες για τι δουλειές έχεις κάνει, τι project έχεις δουλέψει, και έτσι ώστε να δείξεις την εμπειρία σου, παρόλο που δεν φαίνεται στην εκάστοτε εφαρμογή ότι δεν έχεις αστεράκια, δεν έχεις τίποτα, γιατί δεν έχεις ακόμα πάρει project πάνω σου, να φαίνεται το ιστορικό σου από μόνο σου ότι έχεις δουλέψει. Έτσι ώστε όταν θα μπει ο άλλος να σε δει, παρόλο που δεν έχεις κάποιο project στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, να τον πείσεις.
Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό. Δημήτρη?
Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό εξαρτάται και λίγο όμως από την πιάτσα της κάθε πλατφόρμας. Δηλαδή, το πόσο εύκολα μπορείς να κάνεις apply σε δουλειές, γιατί δεν λειτουργούν όλες οι πλατφόρμες το ίδιο. Αλλά όσον αφορά τα ratings, πιστεύω ότι η λύση είναι αυτή, ότι είναι να παίρνεις μικρά projects, κάπως έστω να τους στείλεις ένα sample, ακόμα και αν σου έχουν δώσει μόνο το description, εσύ να τους στείλεις κάτι ολοκληρωμένο. Προφανώς μην επενδύσεις πολύ χρόνο, αλλά έστω να δουν ότι προσπάθησες γι' αυτό, ότι έφτασες κοντά, είναι ένας καλός τρόπος που ίσως μπορεί να πάρεις τη δουλειά. Είναι αυτό το λίγο έξτρα που θα κάνεις.
Άρα κρατάμε ότι πρέπει να κάνεις το βήμα παραπάνω. Είναι και αυτό που πιστεύω και εγώ, ότι όπως είπες, στείλε ένα δείγμα. Αντί να γράψεις απλά ή να κάνεις αίτηση, στείλε ένα δείγμα του πώς το φαντάζεσαι. Αυτά αρκετά σε επίπεδο design. Μετά σε προγραμματιστικό μπορείς να κάνεις κάποιο demo ανάλογα. Δηλαδή μην επενδύσεις πάρα πολύ χρόνο, αλλά άμα έχεις επένδυση κιόλας, γιατί αυξάνονται οι πιθανότητές σου. Πρέπει να είσαι ένα κλικ πιο μπροστά από άλλους.
Να κάνω μια ερώτηση σε αυτό, γιατί πάλι μου δημιουργήθηκε μια απορία. Στις συγκεκριμένες εφαρμογές φορολογείσαι κανονικά ή όχι?
Τις εφαρμογές θέλει... Τώρα εγώ είμαι στο Upwork. Κάνεις verify τα στοιχεία σου, βάζεις αφημί και τέτοια, ώστε παίρνεις ένα check, ας πούμε, ότι είσαι verified. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες κιόλας, συγκεκριμένα από το Upwork, από έναν εργοδότη μου, ότι είχε κάποιον freelancer από το πάλι που τον οποίο το βρήκε στο Upwork, αλλά δεν ήταν verified και τέτοια. Οπότε του έστελνε μηνύματα τύπου να του στείλει κρύπτο και τέτοια, και ναι, αυτά, άμα ψάχνεις κάποια σοβαρή δουλειά, χρειάζεται να τα έχεις συμπληρωμένα αυτά, το οποίο είναι ακόμα ένα πράγμα το οποίο ανεβάζει τις πιθανότητές σου στο να βρεις κάποια δουλειά.
Εγώ θυμάμαι ότι συγκεκριμένα στο Upwork, ας πούμε, δεν με άφηνε καν να λάβω χρήματα από τον εργοδότη αν δεν ήμουν verified, οπότε έπρεπε να ανοίξω γρήγορα τα βιβλία μου για να μπορέσω να πληρωθώ. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να έχει αλλάξει αυτό.
Ναι. Μπα, δεν νομίζω. Νομίζω οι εταιρείες αυτές, γενικά θα υπήρχε μεγάλο θέμα το αν ήταν απλά λεφτά δεξιά και αριστερά, θέμα φοροδιαφύγης κλπ. Αλλά μπορείς να ξεκινήσεις να κάνεις απλά και χωρίς να τα έχεις κάνει. Πάρε μια φορά μια δουλειά και μετά άνοιξε τα βιβλία. Δηλαδή, θεωρώ, προσέξτε, κακιά συμβουλή το να ανοίξεις βιβλία πριν να ξέρεις ότι έχεις κάποιον πελάτη ή κάποιον έστω υποψήφιο πελάτη. Γιατί όπως και να έχει, αυτά έχουν κόστος. Το άμα εσύ δεν έχεις κανέναν πελάτη μέσα στο μήνα, την ασφάλειά σου και τα λοιπά θα χρεωθείς κανονικά. Δημήτρη, κάποια συγκεκριμένη πλατφόρμα που σου αρέσει, που θα πρότεινες για design?
Για designers θα πρότεινα το Upwork για μια σταθερή δουλειά μου, θες να βρεις κάτι που θα είναι με contract, που θα έχετε μια σύμβαση ας πούμε εξάμηνη ή κάτι τέτοιο. Τώρα για one time projects θα πρότεινα το 99designs, αλλά πλέον είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να σε δεχτούνε. Πρέπει να είσαι verified σε άλλες πλατφόρμες, πρέπει να έχεις ένα πολύ άξιο προφίλ, να έχεις followers, να έχεις likes, να φαίνονται τα projects. Είναι αρκετά δύσκολο γιατί πλέον δεν δέχονται εύκολα άτομα μέσα στην πλατφόρμα. Αλλά αυτές τις δύο έχω να προτείνω εγώ. Δηλαδή τώρα Fiverr και freelancer.com δεν τα προτείνω γιατί είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι έχει χαλάσει λίγο η πιάτσα με το να μπορεί να κάνει apply όποιος θέλει. Υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία βλέπεις ότι έχουν κάνει apply σε μια δουλειά, δεν ξέρω, 1000 άτομα. Και δυσκολεύουν και τα άτομα που βάζουν τις δουλειές εκεί πέρα. Οπότε, ναι, προτείνω τις άλλες δύο. Λόγω φήμησης κυρίως και λόγω αξιοπιστίας.
Ναι, εδώ να πω ότι στο Fiverr νομίζω ότι πολλοί designers γενικά, freelancer από άλλες χώρες με πολύ χαμηλότερους μισθούς, έχουν πάει τις τιμές από τα πράγματα πολύ χαμηλά. Οπότε λέμε εμείς, κοίτα να βρεις κάποια μικρή δουλειά, κάποια που να μην πληρώνει πολύ, απλά να χτίσεις λίγο το προφίλ σου. Αλλά και αυτό νομίζω ότι πλέον είναι αρκετά δύσκολο στο Fiverr. Δηλαδή πρέπει όντως να το προσπαθήσεις πολύ. Και ακριβώς αυτό, όταν βλέπεις ότι έχουν κάνει apply 100 άτομα, βλέπεις ότι οι πιθανότητες είναι λίγες. Εγώ θέλω να προτείνω εδώ, έχω πολύ καλή εμπειρία με το Upwork. Σε σχέση με το Fiverr είναι για πιο μακροχρόνια δουλειά. Δηλαδή το Fiverr είναι πιο πολύ για one time projects. Θέλω να μου γράψει ένα τραγούδι, θέλω να μου κάνεις μια μετάφραση, ένα logo. Το Upwork είναι σε θέλουμε 6 μήνες να δουλεύεις μαζί μας γιατί φτιάχνουμε αυτό. Και από το Upwork προκύπτουν και πολλές πολύ πιο μακροχρόνιες συνεργασίες. Αυτή είναι η εμπειρία η δικιά μου. Το 99designs το έχω χρησιμοποιήσει ως ότι έχω βάλει να μου φτιάξουν design. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον concept του ότι λες εσύ τι design θες και ότι μπαίνουν άτομα και φτιάχνουν διάφορα design και εσύ διαλέγεις ας πούμε τον νικητή και πληρώνεις μόνο σε έναν για το design που σου αρέσει.
Ακριβώς. Εκεί γίνεται σφαγή, είναι δύσκολο το πράγμα.
Θα ήθελα να πω, Δημήτρη, ως freelancer να μας πεις λίγο κοινά patterns που κάνουν οι πελάτες. Ας πούμε, για να καταλάβεις τι εννοώ, είχα πάρα πολλούς υποψήφιους πελάτες, οι οποίοι είπαν θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σου. Ήταν τόσο σίγουροι, δεν επικοινώνησαν ποτέ. Μετά από καιρό κατάλαβα ότι είναι πολύ κλασικό φαινόμενο. Πώς φαίνεται?
Ναι, είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή, εντάξει, πρόσφατα είχα ένα περιστατικό στο Upwork. Ήταν ένα one time project. Επικοινώνησε, μου έστειλε, θέλω να κάνουμε αυτό, θέλω να κάνουμε εκείνο. Εγώ κιόλας το είδα το μήνυμα, ήταν βράδυ, ξεκίνησα κιόλας να το δουλεύω την ίδια στιγμή. Μέσα σε μισή ώρα της είχα στείλει κάτι πολύ αξιοπρεπές. Αυτή εξαφανίστηκε, δεν ξαναεπικοινώνησε, η δουλειά πήγε στράφη. Εντάξει, δεν ξέρω, δηλαδή συμβαίνουν διάφορα πολλές φορές. Όταν κάποιος έχει δώσει προκαταβολή, το σκέφτεται πολύ μετά, θα σου ζητήσει χίλιες αλλαγές μόνο και μόνο γιατί σου έχει δώσει κάποια λεφτά. Αυτά είναι κλασικά φαινόμενα στο freelance, να τα περιμένετε.
Το περίεργο είναι και ότι άτομα που σου έχουν δώσει προκαταβολή θα εξαφανιστούν.
Ναι, ναι.
Το έχω συναντήσει και αυτό αρκετές φορές. Ωραία, λοιπόν, αυτά σχετικά με το freelancing και τις πλατφόρμες. Τώρα να πάμε σε μια υποκατηγορία του freelancing ή τέλος πάντων, θα πούμε ότι είναι κοινό. Και εδώ θέλω πολύ να μιλήσω ο Κωνσταντίνος. Και είναι για την πρόσκληση φίλων που θα σου πούν το «έλα να φτιάξουμε κάτι μαζί» ή έχουν κάποια ιδέα για κάποιο project και θα θέλουν να την κάνετε μαζί. Είτε γιατί δεν είναι προγραμματιστές, είτε γιατί θέλουν κάποιον συμπαραστάτη, θα το πω. Κωνσταντίνη, ποια είναι η εμπειρία σου?
Καλά, αυτό νομίζω είναι συχνό φαινόμενο. Όλος ο κόσμος, όλοι σε έναν καφέ που έχουμε κάτσει, κάποιος είχε μια ιδέα και έπιασε όλη την παρέα να πει «μάγκες, έχω μια ιδέα, πώς θα γίνουμε εκατομμυριούχες». Είναι, εντάξει, πολύ κλασικό φαινόμενο. Το πρόβλημα με όλο αυτό είναι ότι οι ιδέες καλές είναι. Το θέμα είναι να έχεις και διάρκεια, να έχεις consistency. Αυτό που γίνεται συνήθως είναι ότι έχουν την ιδέα, είναι πάρα πολύ χαρούμενοι, έχουν το motivation εκείνη τη στιγμή, το οποίο σε δύο εβδομάδες εξαφανίζεται και δεν ολοκληρώνεται τίποτα στην ουσία.
Είναι hype, δεν είναι motivation, αυτό είναι το θέμα.
Ναι, είναι hype, ναι, ναι, ναι. Απλά ξέρεις, είναι σωστά Δημήτρη, με διόρθωσε, αυτό ακριβώς ψάχνω να πω.
Είναι πολύ σύνηθες φαινόμενο. Εντάξει, οκ, okay, θέλω να πω και μόνος μου έχω ξεκινήσει άπειρα projects τα οποία δεν έχουν τελειώσει ποτέ, έτσι. Δηλαδή, πολύ μικρότερα και πολύ μεγαλύτερα.
Ναι, ναι. Απλά συνήθως είναι αυτό που ξέρεις, ξεκινάς και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα απογοητεύεσαι και σταματάς.
Έχει υπάρξει κάποιο project με φίλο, τέλος πάντων ανεπίσημο θα πούμε, που έχει πάει αρκετά μακριά?
Ναι, έχω αρκετά project που πήγαν αρκετά μακριά. Απλά δεν έχει σημασία αν είχαν πάει αρκετά μακριά. Σημασία έχει ότι δεν ολοκληρώθηκαν. Οπότε είναι σαν να μην ξεκίνησαν ποτέ.
Άρα λείπει, ας πούμε, στη δουλειά πας κάθε μέρα γιατί είσαι αναγκασμένος και πληρώνεσαι. Αυτό που είναι να το κάνεις τον έξτρα χρόνο σου, σου λείπει από εκεί το κάτι να σε κάνει να πρέπει να αφιερώσεις κάθε...
Είναι, αυτό που πιστεύω ότι συμβαίνει είναι ότι ξεκινάς κάτι, έχεις την όρεξη να το κάνεις, απλά δεν βλέπεις τα αποτελέσματα άμεσα. Και όσο περνάει ο καιρός, απογοητεύεσαι και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να σταματήσεις.
Ωραία, και οι περισσότεροι που σας έχουν πει για κάποιες ιδέες τους, κάτι να ξεκινήσετε, είναι προγραμματιστές, έχουν να προσφέρουν κάτι στο project, ή είναι το φτιάξτε εσύ και άφησε τις πωλήσεις σε μένα ή την προώθηση?
Έχουν να προσφέρουν. Συνήθως οι ιδέες αυτές ήταν από προγραμματιστές, οι οποίοι λέγαμε να το ξεκινήσουμε, ναι, ναι, μες στην όρεξη, πρώτη μέρα καλά, δεύτερη μέρα καλά, μία εβδομάδα καλά, δεύτερη μέρα θα μπούμε να κάνουμε το project, άρε εσύ σήμερα δεν μπορώ, μου τύχε κάτι. Την άλλη μέρα κάνει αυτό, δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο. Ξεκινάνε δηλαδή δικαιολογίες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί ποτέ.
Εγώ έχω πάει σε εμπειρία με πολλούς που δεν ήταν προγραμματιστές, αλλά πάντα ήθελαν εγώ να φτιάξω τις ιδέες και αυτοί θα αναλάβαναν μετά τις πωλήσεις. Δηλαδή, τύπου Νίκο, φάεσαι τώρα 3-6 μήνες, δεν ξέρω, φτιάξε αυτό που σκέφτηκα εγώ και μετά εγώ θα το πουλήσω. Καμία εγγύηση, καν αν θα πουληθεί αυτό ή οτιδήποτε.
Αλλά να και... πούμε και πάνω σε αυτό που λες, Νίκο, ότι μετά παίζει ρόλο και πώς θα σπάσω τα ποσοστά. Μιλάμε πολύ σε ένα υποθετικό σενάριο, γιατί σε μένα έτυχε να το συζητήσουμε και αυτό. Και πέφτανε κορμιά.
Ναι. Ισχύει πάρα πολύ αυτό.
Δηλαδή, μαλώνουμε για κάτι που δεν καν έχει ξεκινήσει, ας πούμε. Και...
Ναι. Αλλά εγώ μπορώ να πω ότι στην αρχή έμπαινα σε ιδέες και ξεκινούσα και τις έπαιρνα πιο ζεστά. Πλέον έχω τη στρατηγική ότι αφιέρωσε μια φορά 1-2 μήνες να το κάνεις. Ωραία. Και τότε θα με έχεις πείσει ότι όντως είναι κάτι το οποίο εννοείς, σου έχει φύγει το hype και θες όντως να το κάνουμε. Μόνο τότε είμαι μέσα. Ωραία. Άρα μου λες, έχεις κάνει κάποια τέτοια project? Υπήρχαν διαφωνίες με φίλους, δεν ξέρω τώρα πόσο κοντά ήσασταν πάντα και πώς τις χειρίστηκες? Όπως αυτό με το πώς πάνε τα ποσοστά. Δηλαδή, τι γίνεται? Το αποφασίζεται κυρίως... μέσα σε ένα ring?
Όχι. Οι διαφωνίες κυρίως με μένα είναι ότι αυτό που με ενοχλεί παραπάνω, πιο πολύ απ' όλα, δεν θα βάλω τις μετοχές, γιατί προφανώς μιλάμε για κάτι που είναι ακόμα στα σκαριά. Το πρόβλημα είναι, ναι, δεν μαλώνω για τις μετοχές τόσο πολύ, όσο για το όταν λέμε κάτι ότι πρέπει να γίνεται. Εκεί αρχίζω και τιλτάρω. Δηλαδή, άμα πούμε ότι Παρασκευή θα έχουμε κάνει αυτά και Παρασκευή δεν είναι αυτά έτοιμα, θα σε ψάξω μία-δύο, την Τρίτη ξενερώνω και δεν ασχολούμαι καν. Δηλαδή, αυτή είναι η μεγάλη.
Και τεχνικές διαφορές, τύπου εγώ λέω να το κάνουμε έτσι, εσύ λες να το κάνουμε αλλιώς. Ποιος αποφασίζει?
Ναι, τεχνικές διαφορές δεν προλαβαίνεις να έχεις, γιατί εξαφανίζονται και τους ψάχνεις και λες που πήγανε. Οπότε δεν φτάνεις σε επίπεδο πώς θα γίνει.
Δεν έχουμε φτάσει ποτέ εκεί. Ωραία, Δημήτρη, κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις πάνω στο θέμα πρωτού το κλείσουμε?
Είχα και εγώ παρόμοιες εμπειρίες. Εντάξει, ναι, πλέον δεν μπαίνω καν στη διαδικασία του, ξέρεις, αυτό που είπες. Συζητάνε, ξέρω ότι σε 2 ώρες θα το έχουν ξεχάσει, αν όχι το άλλο πρωί, οπότε το αφήνουμε εκεί.
Ωραία, νομίζω ότι έχουμε όλοι πάνω κάτω τις ίδιες εμπειρίες. Καλύψαμε το σοβαρό part που είναι το freelancing, Το ελαφρύναμε λίγο το κλίμα με τις εμπειρίες μας από φίλους. Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Αυτό ήταν το επεισόδιο μας. Θα τα πούμε στο επόμενο.